Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Наумчик. Хвилину праз 12 ви почуєте передачу по-білоруску з Вінцуком Вяшорком. А зараз передача «Гость на свободі». 19 гадоў таму даведзеная да адчаю шматдзетная сям'я простых рабочых з Ляхавічаў выправілася за акіян у пошуках кавалка хлеба і магчымасцяў даць дзецям адукацыю. Там у США макаеды змаглі не проста выжыць, але і трывала паставіць на ногі сваіх шасцярых дзяцей. Натуральна, праз упартасць і цяжкую працу дзеля дасягнення мэты. Про то, як досягнуть поспіху у Америці, наприклад, за своєю сім'ї, власної кар'єри, а так само про білоруське життя у Каліфорнії, розповідає одна з дочок макаєдов, Таня, яка працює у Голлівуді на кіностудії Warner Brothers. Гетими днями вона знаходилася на вакаціях у Європі і завітала у Празі на Радіо Свобода. З нею розмовляв В'ячеслав Ракіцький.
Добрий день, Тетяно. Ми вітаємо вас у нашій студії Радіо Свобода у Празі. Хотілося б поговорити про білорусів у Злучених Штатах Америки, у Каліфорнії, і, напевно, про те, як можна стати поспіховим, як можна нічого домогтися на чужині. Тетяно, а ввогалі, коли ви покинули Білорусь, при яких обставинах, де ви народились? І некілька слов про себе на початок.
Я народилася у місті Ляховичі, у Берестейской области, и мы выехали оттуль у Калифорнию у 1995 году. Мне тогда одно было 16 год, и вся моя семья, батьки и браты и сестры, мы переехали туда.
Насколько я разумею, что причина все же экономичная переезда?
В основном было по причине экономичной, так.
У Ляховичах тяжко, семья шматдетная, и тяжко было выховывать батькам вас.
У советский час у Беларуси было значительно легче выховать семью, у которой было шмат детей. И тому, когда я гадовалась и было меньше, батьки даже не задумывались, как они будут гадовать нас. А когда советский час распал, экономичная ситуация значительно изменилась, и те возможности, которые, возможно, были вольные для нас, они зачинились. И мои батьки ведали, что как мы могли здейснить свои мары, выучиться и досягнуть того, чего мы хотели в жизни, им потребно было шукать какое-то иншее выйти. И одних из вариантов, которые им махчимость трапилась, это трапить в Америку, бо моя мать и сестра жила в Злучених Штатах.
А чому Каліфорнія?
Каліфорнія так трапилася випадково, до речі, знову знайомі були там. Мого батька стрієчний брат там жив. І у нас вибір був ці трапити у Вашингтон, у Сіетл, ці у Каліфорнію. Ми чомусь і полічили у Каліфорнії значно лепі, бо у Сіетлі моя мать і сестра там жила.
У Каліфорнії, принаймні, завжди літо, теплей, більш приємні, чим у Сіетлі, де завжди дощ і сніг.
Так, абсолютно. І у вогулі Каліфорнія гучила як магічна і вельми приваблива. І так само університети значно лепіші користалися більшим попитом, і покільки ми ведали, тому головна ідея наша була переїхати туди, в основному для того, щоб нам вивчитися. І з цієї мети ми вирішили, що Каліфорнія буде найліпішим варіантом для нас.
Ви що, у Ляховичах вивчили так ангельську мову, щоб можна було поступити у Каліфорнійський університет?
Ні, до речі, у Ляховичах я вчила німецьку мову, а ввогулі одна-одно з моєї сім'ї, яка не вивчала англійську мову, тому спочатку було вельми складано, але праз год-полтори англійська мова стала моєю першою мовою, і у хуткім часі ми поміж собою почали зноситися тільки виключно по-ангельську, і, каб не забитися білоруською, просто спробували навіть з метою один одного попереджувати і спробувати розмовляти вдома, у хаті по-білоруську, каб якісь не забитися корені свої.
А усе шестеро вивчили ангельську мову, усе шестеро поступили в університет?
Амаль што, усе ми пайшли вивчатися у вищі установи, менше ще вчаться, а чотири старейших так уже скончили свою вичобу і працюють у галіні, в якої вони вивчалися.
Але як можна було сім'ї з восьми чоловік мати ніякі гроші, житло для того, щоб вчитися? Яким чином батьки вас змогли вчити? Мав на навіть у фінансовому плані.
Так, з фінансового боку, ось чим чудово у Каліфорнії, ввогалі, що держава допомагає шмат у чим, і коли ёсць ахвота і добра вывучышся, можаш нават у пазыкі ўзяць. Напрыклад, я брала часткова, дзяржава дапамагала, часткова брала пазыкі і вывучалася сама, а потым, як скончыла вучобу і пачала працаваць, пачала выплачваць тыя пазыкі. Аднак дзяржава зноў жа спонсаруе нават тыя пазыкі і пад меншы працэнт дае пазыкаў, і нават пакуль вучышся, яна плаціць банку ўсе тыя працэнты, якія растуць на пазыку.
А што вы закончылі, які
універсітэт? Я вучылася ў універсітэце Лос-Анджелесу, называецца UCLA, вывучала эканоміку.
І што пасля завяршэння універсітэта, як вы знайшлі працу, якую працу? І раскажыце крыху ўвогуле пра вось сваю, скажам так, працоўную кар'еру.
Мне Лос-Анджелес увогуле спадабаўся як горад. Я туды трапіла ўсягодна дзеля школы. І пасля таго, як я скончыла школу, мне настолькі спадабаўся горад. Перш за ўсё, надвор'е цудоўнае. Па-другое, як маладому чалавеку, жыццё начное вельмі цікавае. Таксама шмат чым можна заняцца. Акіян побач, побач горы таксама. І з гэтага пункту погляджання вырашыла, што мне было б цудоўна застацца там. Я вырашыла, што любую працу згодна ўзяць, толькі каб застацца ў Лос-Анджелесе. Ну, але мне пашанціла, што атрымалася не любая, а я пачала працаваць на кінастудыі Paramount. І працавала там мінулых 5 год, а год таму змяніла працу і зараз працую на кінастудыі Warner Brothers.
Што ўваходзіць у вашы абавязкі?
Працую ў галіне ў той, што я навучалася, ў фінансавай, таму большасць маёй працы датычыцца чытаць легальныя контракты паміж кінастудыяю і зоркамі, а таксама іншымі кампаніямі, якія маюць контракты па фінансаванню фільмаў. І гэтыя легальныя контракты мы перавозім і ствараем з іх фінансавыя дакументы. Карацей кажучы, я бачу, якія грошы атрымліваюць зоркі, якія грошы кінастудыя зарабляе, колькі ідуць на расходы.
Існуе такое меркаванне, што Амерыка гэта нейкі такі рай. Галоўная ідэалогія, ідэя Амерыкі гэта кожны чалавек можа дасягнуць свае мары. З вашага гледзяшча, гэта міт ці рэальнасць? І ўвогуле, наколькі складаная ці проста ў Амерыцы дасягнуць сваіх жаданняў, памкненняў, ідэю зрабіць сябе як чалавека і прафесіянала.
З аднаго боку гэта міт, з другога боку рэальнасць. Адназначна нельга сказаць. Гэта ўсё залежыць персанальна. І я лічу, гэта датычыцца ўвогуле да жыцця ў любой краіне. Зразумела, што ў Амерыцы магчымасці значна большыя, каб можна дасягнуць штосьці, што ты марыш. Гэта без пытання. Але ў той жа самы час гэта не патрэбна забывацца, што ўсё залежыць ад сваёй працы. Патрэбна вельмі, вельмі цяжка працаваць. І выйшаўшы з малога гораду, я разумела, што такое цяжкая праца, но я не разумела, наколькі цяжка працуюць амерыканцы і ўвогуле у вялікім горадзе кшталту Лос-Анджелесу. Прыязджаюць людзі з усяго свету, і ўсе мараць. І патрэбна выжыць, і патрэбна канкурэнцыя вялікая, і патрэбна якці паказаць і даказаць, што ты не толькі што роўны, а крышку лепейшы, чым твой сусед. І гэта датычыцца да ўніверсітэту, гэта датычыцца да працы таксама. Патаму працуеш цяжэй, калі ёсць мэта і не супраць працаваць цяжка, і не супраць крышку даўжэй папрацаваць, чым твой сусед, крышку болей энергіі ёсць у кагосьці іншага, тады можаш дасягнуць большасць ці, можліва, нават усе свае мары.
Вы асабіста задаволены сваім станам сёння ў Амерыцы, ў Каліфорніі і ўвогуле сама сабой?
Рэалістычна сказаць, я часта гляджу назад і думаю, ці сапраўды зрабілі мае бацькі, я выбар правільны, пераехаўшы ў Амерыку, таму што, зноў жа, гэта не для ўсіх. Маладзейшым гэта лягчэй, таму што адаптавацца да культуры лягчэй, вывучыць мову лягчэй, знайсці сябе. Аднак, зноў жа, параю, што гэта не для кожнага, таму што вельмі шмат адмоўных таксама рэчаў можна сустрэць на шляху, і патрэбна персанальна ўзважыць два бакі, плюсы і мінусы, і вырашыць, дзе лепей. Я да гэтага часу таксама іншы раз сумую па Беларусі і сумую па роднай мове, па роднай культуры, тое, што знаёмае, тое, што дзе камфортна. Аднак, калі ўсё гэта ўзважу, я па-сапраўднаму не шкадую, што переїхала у Каліфорнію і який вибір я зробила у своїй едукації і у своїй кар'єрі. І скажу, що мені до сподоби моя праця і до сподоби, де я живу, на поки що. Але приїхавши у Прагу, я, можливо, кришку поміняла з моїм пункт погляджання.
Акурат у Лос-Анджелесі я зустрів одного молодого білоруса, у якого якраз не відбулося. Він не відбувся менавіта там і, наскільки мені відомо, навіть вернувся, напевно, оттуль. А скажіть, чи шмат білорусів сьогодні у Каліфорнії? Тому що Каліфорнія, все ж для білорусів нейка така загадка, тому що гэта пальмы, гэта нешта вельмі далёкае ад нас, зоркі кіно, зоркі рок, поп-музыкі, джазу. Мы больш ведаем пра, скажам, Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго. Ці шмат беларусаў жыве на гэтым райскім куточку зямлі, дзе ніколі не бывае зімы?
Я дакладна не магу назваць лічбы. Їх я ведаю, што немала ёсць, аднак параўнанню, канешне, з іншым узбярэжжам, кшталту района ў Нью-Йорку, у Каліфорнії не гэтулькі шмат беларусаў, але Каліфорнія паціху робіцца больш і больш папулярною. Увогуле горад Сакраменто у Каліфорнії вельмі вялікі, можливо, нумар адзін на нашому узбярэжжы горад, дзе збіраецца большасць славян. І па большасці яны пераважна украінцы, вельмі шмат украінцаў. Але беларусы таксама туды з'язджаюцца шмат, таму што, зноў жа, прасцей ехаць туды, дзе ёсць знаёмыя, дзе можаш пачуць сваю родную мову. І у Каліфорнії немало беларусаў, аднак яны нават не ведаюць самі, што не беларусы цягам часу. І таму прасцей сустрэць украінца ў Каліфорніі, чым беларуса.
Ці існуе жыццё беларускае ў Каліфорніі? Ці існуюць нейкія суполкі? Ці сустракаецеся вы, таму што я вас чую, вы практычна не згубілі нічога ў беларускай мове?
Дякую. Беларусы так сустракаюцца. Зноў жа ж такія людзі, як я, якім сумна па Беларусі, па сваёй роднай мове, па сваёй культуры, па сваіх людзях. Мы спрабуем штосьці, якусьці справу сваю наладзіць. І сустракаемся цягам часу тады-сягды. Цяпер з сучаснымі сродкамі сувязі кшталту Фейсбуку гэта значна лягчэй зрабіць. І таму больше з нас звяртаюцца праз інтэрнэт, чым твар к твару, я б сказала. Аднак ёсць суполкі ў паўднёвай Каліфорніі, ёсць невялічкая суполка таксама ў паўночнай Каліфорніі.
І хто гэтыя людзі, якія ўсё ж не губляюць повязі з Беларусію паміж самімі сабой?
Ну, гэта цяжка сказаць. Гэта такія людзі, як я, зноў жа ж, як вы, хто прыязджае за мяжу. Большасць з іх, хто выехаў даўнавата. Тыя, што навейшыя, прыехалі на яксьці. Ну, спрабуючы сваё знайсці, можліва, нават не ведаюць, што мы існуем. Спадзяюся, што вось праз гэтую праграму яны будуць ведаць, што ёсць. Можаце нас адшукаць на Фейсбуку «Беларусы паўднёвай Каліфорніі». Мы знаходзімся там і можаце сустракацца з намі.
А ёсць у вас нейкая структура, ёсць у вас нейкае кіраўніцтва, суполка, нейкія, якія мерапрыемствы вы там ладзіце?
Гэта больш яно не афіцыйна, зноўку, таму што нас не толькі шмат. Ёсць афіцыйная гурт нас, мы зарэгістраваныя з філіяю базы у Нью-Йорку, і мы зноў жа спрабуем ладзіць тады-сяды, сустракаемся больш сацыяльным намерам, аднак на 25 сакавіка мы таксама спрабуем штосьці ладзіць і адзначыць нашу гісторыю і памятаць аб гэтым.
Чаму вось гэтыя беларусы апошніх гадоў, скажам так, эміграцыя, я сустракаў іх там у Каліфорніі, чаму яны як бы не імкнуцца да гэтай беларушчыны, у чым прычына?
Я мяркую, таму што людзі цяпер, якія выязджаюць за мяжу, маюць зусім іншыя мэты. Яны едуць большасць па эканамічных прычынах і адно эканамічных прычынах. І таму яны едуць туды і шукаюць якісьці фінансава сябе. Яны лічаць, што ў Амерыку прыехаўшы, так фінансава можаш стаць мільянерам за адзін дзень. І кшталт тут такога менталітэту маюць. Ну, гэта зноў жа ж на мой погляд.
Гостей свободы была беларуска з амерыканскай Каліфорніі Таня Макаед. З ёй размаўляў Вячаслаў